Latvijas jaunuzņēmumiem šis gads bijis fantastisks. Tik pacilāti šogad sasniegto vērtē Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas izpilddirektore Olga Baretu Gonsalvisa. Šī gada 8 mēnešos investīcijās piesaistīti 171 miljonus eiro. Salīdzinot, iepriekšējo 10 gadu laikā investīcijās saņemti 246 miljoni eiro.
Galvenokārt tas ir tāpēc, ka mums ir piedzimis tā teiksim pirmais vienredzis, tas ir Printful. Viņu vērtība pārsniedza 1 miljārdu ASV dolāru. Tikko mēs saņēmām ziņas par to, ka Printify arī ir saņēmis 38 miljonus eiro. Tad kopumā jā, šis gads tiešām ir bijis fantastisks tādā ziņā, un mēs redzam ar vien vairāk ideju un jaunu uzņēmumu, kuri nodarbojas ar biomedicīnu, farma nozari un ar vien vairāk ideju bazētas zinātne ar viediem materiāliem, ar biotehnoloģijām.
Latvijā radīta mobilā aplikācija DIA.LV, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt ikdienas grūtības, piedāvājot aktīvās klausīšanās pakalpojumus. Viens no mobilās aplikācijas DIA.LV izstrādātājiem Mārtiņš Īviņš stāsta, ka viņa pamatbizness ir IT risinājumu un aplikāciju izstrāde skandināvu uzņēmumiem, bet daļu no nopelnītā iegulda mobilajā aplikācijā Latvijā, cerot, ka ieguldītājs ar laiku atmaksāsies.
Tie nav profesionāli psihologi certificēti, kurš nesniegs nekādas konsultācijas palīdzību, bet viņš uzklausīs, sapratīs un varbūt padalīsies ar kaut kādu savu pieredzi. Un kā rīkoties, ja ir kritiskākas situācijas, kādus dienas ieteikt, un cilvēks uzzvana, viņu uzklausa, un tas arī tā pakalpojuma būtība. Un cik mēs esam izpētījuši, tas ir Amerikā un šur tur vēl citur jau kādu laiku pieejams. Šādi tipi pakalpojumi, un ir ļoti pozitīvas atsauksmes tieši no zvanītājiem, kam tāda palīdzība noder. Aplikācija jau darbojas, tagad esam tajā fāzē, kad ir jāsaved kopā klausītāji ar zvanītājiem, un tas tagad tas biznesa challenge, biznesa izaicinājums.
2019. Gadā tika pieņemts jaunu uzņēmumu atbalsta likums, pēc gada tas tika grozīts. Latvijas investīciju attīstības aģentūras direktora vietnieks Reinis Āzis stāsta, ka atbalsta programmā 40 jaunuzņēmumiem piešķirti 2,5 miljoni eiro.
Tātad atbalsts augstu kvalificētu darbinieku piesaistēji un atbalsts arī nodokļu atvieglojumu formā jaunuzņēmumiem, kuri tātad atbilst jaunuzņēmumu definīcijai kā inovatīvs pakalpojumu vai produktu preču sniedzējs. Kopumā arī LIA ietvaros ir pieejams vairākas citas atbalsta programmas, kuras arī dzen jaunuzņēmumu aktīvi izmanto. Piemēram, ir inovācija voucher programma, kur tiek sniegts atbalsts jaunuzņēmumiem sadarbībai ar pētniecības organizācijām, lai tālāk attīstītu inovatīvās idejas, lai varētu savus risinājumus testēt sadarbībā ar lielākiem uzņēmumiem. Organizējam programmas, kur tātad jaunu uzņēmumiem ir iespēja piedāvāt savus pakalpojumus un vienoties ar lieliem Latvijas uzņēmumiem, eksportētājiem, piemēram, kapitāla sabiedrībām, Latvenergo vai lieliem tirgotājiem, lai šo savu risinājumu varētu attīstīt un pielāgot jau globālam pieprasījumam.
Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas izpilddirektore Olga Baretu Gonsalvisa stāsta, ka jaunuzņēmumi augstu vērtē divus atbalsta veidus – nodokļu atlaides un iespēju saviem darbiniekiem piešķirt uzņēmuma akcijas.
Tas ļauj kompānijām piesaistīt ļoti labus talantus, ļoti labus ekspertus, kuri būtu arī motivēti veicināt kompānijas izaugsmi, jo viņi arī piedalīsies kompānijas finansiālajā veiksmē, jā, un peļņā ar laiku. Manuprāt, atbalsta instruments jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums jeb startupiem tika ļoti būtiski uzlabots pirms gada, un tas likums piedāvā ļoti būtiski samazināt agrīnas stadijas startupiem nodokļus, kur ir saistīti ar darbiniekiem. Tajā agrīnajā stadijā šis ir ļoti būtisks atbalsta instruments, un tas tiešām palīdz startupiem ieguldīt naudu izpētē un attīstībā, ja, jo tas izmaksas agrīnajā stadijā tik tiešām ir ļoti lielas.
Šobrīd beidzas Eiropas Savienības struktūra fondu 7 gadu finansējums. Jaunu uzņēmumi ar nepacietību gaida, kādas būs jaunās programmas. Inovācija, zaļās tehnoloģijas, digitalizācija – tās ir jomas, kur jaunuzņēmumiem paveras plašs darba lauks. Daina Zalamani, Latvijas radio.